Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambapo tumechangamka ikiwa ni Jumatano, tarehe ni 7 mwezi na wa pili mwaka wa 2018. Jina langu wananiita Harrison Kamau.
Haya, na mimi pia wananiita Sunday Shomari, nikiwa nimekushajaa tele ndani ya studio hii kama pishi la mchele, msikilizaji. Jumatano hii mambo ni mengi kweli kweli, Kamau. Tunaangalia vitu vingi hii leo. Tunaangalia mambo ya ushauri, tunaangalia mambo ya kule nchini Kenya ambako kizungumzia kuhusu wakili wa upinzani Miguna. Kwamba sasa hayupo nchini humo, nini kinachoendelea? Tutasikia zaidi kujua yuko wapi na nini kaendelea juu yake.
Vile vile inasemekana kwamba Tanzania haichezi kama na wahamiaji. Sasa swala la uhamiaji Tanzania na kuondoa uhamiaji haramu, basi tutaliangalia
swala kubwa la kuchazama. Vile vile usisahau kwamba unapotumia mtandao, unajua mtandao una mambo mengi, unapokuwa unapenda kuangalia barua pepe, unaangalia Facebook, unaangalia na kadhalika, kuna mambo ya kuwa makini nayo. Lakini hebu tusikie katika makala ya ushauri, tutakuwa tunaambiwa kitu gani kuhusiana na hivyo.
So unapata kuna mtu anapata information zako, and then anatumia information kukutishia, kupeana vitisho, akiona agenda zake tu mwenyewe. So
haya basi, unaambiwa lazima uwe makini. Hii ukiwa unatumia hii mitandao, watu wanaweza wakakutumia, watu wanaweza wakunyanyasa, wanaweza kufanya vitu mbalimbali. Kwa hiyo basi tutapata ushauri ni jinsi gani ya kujitazama, jinsi gani ya kutumia hii mitandao vyema na usipate matatizo yoyote.
Vile vile tutachungulia masuala yanayoendelea kutanda kwenye mitandao ya kijamii, na hasa katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, tukiangalia yapi yanayoendelea kuchapa vyombo vya habari.
Na ni mengi sana, ni mengi mno kwa leo. Kama nitakueleza yanayochapa huko,
hiyo Express haikwendi bila nini?
Bila muziki.
Bila muziki. Kwa hiyo ndani yake muziki tutaupata na mambo yatakuwa shwari kabisa. Lakini swala kuu ambalo linaendelea kutia fora sasa hivi ni kuhusiana na huko nchini Kenya, ambapo siasa, hali ya vuta ni kuvuta inaendelea, ikisemekana kwamba yule mwanasiasa alijitangaza kwamba ni generali wa vuguvugu la National Resistance Movement NRM, sasa hivi ameishafika kule upande wa Canada kutoka nchini Kenya.
Lakini kabla ya siku yake, sasa nini kinachoendelea? Tutasikia zaidi.
Ndio, lakini kwanza tuelekee huko nchini Tanzania, ambapo tunakutana naye Dina Chahali. Kama nilivyokudokezea kwamba kuna swala la uhamiaji linaloendelea huko nchini Tanzania, ikisemekana kwamba kuna wahamiaji wasiohitajika kuwa nchini ama walio nchini kinyume cha sheria. Tunaungana naye Dina Chahali akiwa Dar es Salaam. Karibu sana Dina kwenye VOA Express. Hebu tudokezee zaidi, mambo vipi kuhusiana na uhamiaji huko Tanzania?
Asante, na wapata vizuri kweli kweli kwenye VOA Express ya leo. Mmechangamka barabara. Kama mlivyosema, kuna hii swala la wahamiaji. Kuna aina mbili ya wahamiaji ambao leo wamezungumzwa katika mkutano na waandishi wa habari. Kuna wahamiaji walowezi na wahamiaji haramu. Kwa hiyo leo hii Tanzania kupitia ofisi ya uhamiaji mkoa wa Dar es Salaam imezungumzia kwamba wahamiaji walowezi wote wanatakiwa kufika katika ofisi za uhamiaji ili kupewa vitambulisho. Kumbukeni kwamba wahamiaji walowezi ni watu ambao wako katika nchi mbalimbali, ambao wamefika zamani kwenye nchi hiyo kabla kwa ajili ya kuenda kwenye mashamba au kwenye viwanda. Kwa hiyo wao ndio wakaloea, wakaoa, wakaoana, wakazaa, lakini bado sio raia halali wa Tanzania. Kwa hiyo hao ndio wametakiwa wafike kwenye ofisi za uhamiaji ili kwa ajili ya kupata vitambulisho na kuishi kwa kufuata taratibu za kisheria za uhamiaji. Na hapa tumsikilize huyu Petro Malima ambaye ni kaimu kamishna wa uhamiaji wa mkoa wa Dar es Salaam.
Lengo ni kuwatambua hawa wahamiaji walowezi, na ukumbukeni kwamba dunia nzima ina wahamiaji walowezi, sio Tanzania tu. Dunia nzima ina wahamiaji walowezi katika nchi mbalimbali. Sasa tunataka tuwatambue ili baadaye tuwape vitambulisho ili wasiishi kwa kukimbia kimbia kama vile ni wahamiaji haramu. Lengo pia ni kuwatofautisha kati ya wahamiaji wengine, kwa maana ya wahamiaji wakimbizi wanaokimbia nchi zao kwa sababu mbalimbali, na wahamiaji haramu hawa ambao wanakuja nchini bila kufuata utaratibu.
Kwa hiyo Dina, kinachozungumzwa hapa kuna tofauti hapa. Kuna wale wahamiaji ambao ni haramu, na kama unavyosema kuna wale ambao ni walowezi. Kwa hiyo hawa walowezi ambao wamekushakaa muda mrefu ni kwamba tu watapatiwa namna ya kutambulika na kushi namna
ya kutambulika kwa raia halali wa Tanzania.
Sawa kabisa.
Lakini sasa alizungumzia pia wahamiaji haramu ambao hao ndio wameingia sasa kwa njia za panya kwenye mipaka ya nchi na kuja hapa kwa ajili ya kufanya vitu ambavyo vingine vingine vya kutoka ya kuvunja sheria. Kwa hao pia nao walipewa tahadhari kwamba wafanye taratibu ili kupata sheria ambazo zinapata juu ya uhamiaji. Hebu tusikie tena bwana Malima akizungumzia kuhusu sasa hao wahamiaji haramu.
Wahamiaji haramu hawa treatment yao haiwezi kuwa sawa na wahamiaji wa Rwanda. Hawa tunawaomba wafuate sheria na taratibu za nchi. Waende kwenye ofisi zetu ili tuwaelekeze nini cha kufanya ili waishi nchini kihalali kwa vibali wanavyostahili kuwa navyo. Wasipofanya hivyo, kwa sababu hili ni ombi. Sasa wasipofanya hivyo, tutawatafuta kokote waliko na tukiwabaini mahali walipo na kuwakamata. Ni mawili, ama kuwafukuza nchini au kuwapeleka mahakamani ili sheria ichukue mkondo wake.
Naam, ndio chahali. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine hawa ambao pia wamekaa nchini pengine kwa muda mrefu na hawana vibali wana nafasi kwamba wanaweza wakasaidiwa kuweza kubaki nchini kwa kupata uhalali, sivyo?
Ni kweli kabisa. Ndio nilisema kwamba waende kwenye ofisi wao, watoto wao, wake zao, waume zao ili watambulike na wapate vitambulisho vya Tanzania.
Bila shaka tunakushukuru sana Dina Chahali kutoka Dar es Salaam Tanzania. Basi moja kwa moja tutoke huko, tunaelekea hadi huko afim kama
Nairobi Kenya. Wiki iliyopita kiongozi wa upinzani wa NASA Raila Odinga aliapishwa ama kajiapisha kuwa rais wa wananchi, na miongoni mwa walio asimamia hafla yenyewe ni mwanasiasa Miguna Miguna ambaye pia ni wakili, ambaye kuanzia Ijumaa iliyopita alikamatwa, kuzuiliwa na kuhamishwa kutoka kituo kimoja hadi kingine cha polisi. Siku ya jana akafikishwa mahakamani kutoka Kajiado akapelekwa katika mahakama ya Milimani, lakini baadaye mida ya jioni alipata kuweza kuwekwa kwenye ndege ya KLM kuelekea Canada, na tunavyojulishwa ni kwamba sasa ameshafika kule nchini Canada. Lakini kujua zaidi kuhusiana na yaliyojiri, tuungane na Kennedy Wandera akiwa Nairobi ili atueleze mambo yalikuwaje kusudi Miguna Miguna apate kujipata kwenye ndege. Karibu Wandera.
Asante Harrison na Shomari. Jinsi ulivyoeleza ni kweli, Miguna Miguna sasa yuko kule Canada, na nieleze kwamba kabla kuelekea Canada, mahakama kuu hapa jijini Nairobi Milimani, huyu jaji Luka Kimaru alikuwa ameagiza kwamba serikali inafaa kumfikisha mbele yake Miguna Miguna, na hivyo basi kutokana na uamuzi huo, na vile vile akaeleza kwamba Miguna Miguna ataachiliwa huru, na hivyo basi kueleza kwamba hataondoka kwenye mahakama kabla hajawasilishwa Miguna mbele yake. Lakini hakuwasilishwa hatimaye, lakini jioni baadaye mahakama huyu jaji Luka Kimaru akaeleza kwamba amefutilia mbali kesi yoyote kumhusu Miguna Miguna nchini Kenya, na mpaka wakati ule atakapoachiliwa au kuwasilishwa mbele yake. Lakini baadaye Miguna Miguna, taarifa ziliibuka kwamba tayari ameshafikishwa katika uwanja wa ndege wa JKIA Jomo Kenyatta Airport ili aweze kufurushwa nchini Kenya, na hatimaye aliweza kufurushwa na kuelekea Canada.
Kwa hivyo unavyoeleza Wandera ni kwamba kutoka kizuizini alipelekwa moja kwa moja kwenye uwanja wa ndege, na sijui kama mawakili wake, kulingana na nilivyoona kwenye baadhi ya mitandao ya kijamii, walikuwa na habari kwamba Miguna atapelekwa kwenye uwanja wa ndege ama hawakuwa na habari.
Hawakuwa na habari hiyo, lakini nieleze kwamba jana mchana mahakama ilitoa agizo la tatu, la pili, na kueleza kwamba Miguna Miguna atolewe kule katika koti ndogo ya Kajiado na kurejeshwa Nairobi. Na ilipofika takriban saa 9 hivi kikao kingine cha mahakama kikaanza, na baadaye jaji huyu Luka Kimaru akaeleza kwamba tayari amepewa ithibati kwamba Miguna Miguna amefika kwenye makao ya mahakama ya Milimani hapa jijini Nairobi, lakini hakuweza kuletwa. Lakini aliagizwa kwamba wale wasaidizi, wale wanaofanya, askari wanaofanya katika mahakama hii waweze kumrejesha, kumleta Miguna Miguna mbele yake, lakini hakuletwa hata baada ya mawakili wa upinzani kuweza kufuatilia, kuweza kujua wako wapi, hakuweza kuletwa. Na lakini jioni sana huyu wakili wake Nelson Havi aliweza kuthibitisha kwamba huyu Miguna Miguna tayari amepelekwa katika uwanja wa ndege na tayari anafaa kupelekwa katika ile nchi ya Canada. Lakini vile vile leo mapema kufuatia hilo mawakili wameweza kufika mbele ya jaji Luka Kimaru. Huyu tumsikize Orengo alivyoeleza, James Orengo.
Inaonekana kwamba muda nao ni kama umekimbia kidogo, lakini tutaangalia swala hilo kwa kina. Kennedy Wandera, asanti sana. Labda kwa matangazo mengine yetu tutapata habari hiyo kwa kina. Asanti. Hebu sasa tupate habari za dunia.
Katika habari za dunia, wakili wa Kenya ambaye ameshtakiwa kwa uhaini kutokana na kushiriki katika ofisi ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga amefukuzwa nchini humo. Ameshutumu serikali kwa kuvunja sheria kwa lengo la kuzima upinzani. Wakili Miguna amesema katika taarifa yake kwamba utawala dhalimu ulimlazimisha kinyume cha sheria kupanda ndege ya KLM wakati usiku kutoka Nairobi kwenda Amsterdam, ikiwa ni ukiukaji wa dhahiri wa haki zake za kikatiba na kupuuza amri tano ambao zimetolewa na mahakama. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, serikali imedai ilikuwa na haki ya kisheria kumfukuza nchini Miguna kwa sababu alipoteza uraia wake kwa sheria ambayo hivi sasa haitumiki tena. Miguna alikamatwa Ijumaa na kupewa dhamana ya shilingi 50,000, lakini aliendelea kubaki kizuizini katika sehemu mbalimbali ya vituo vya polisi.
Waziri wa madini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Martin Kabolulu, amekataa kusema iwapo Rais Joseph Kabila ametia saini kanuni mpya ya madini kuwa sheria ambazo sekta za madini zinazipinga kwa sababu zitaongeza mirahaba na kodi. Kanuni mpya ambazo bunge iliidhinisha mwishoni mwa mwezi uliopita huenda mirahaba kwa madini ya cobalt ambayo ni ya muhimu sana katika utengenezaji wa betri za gari ikaongezeka mara 5 mpaka 10%. Kabwelulu aliwaambia wanahabari na watendaji wakuu katika mkutano wa madini uliofanyika Cape Town, Afrika Kusini, kuwa hawezi kujibu swali kama rais ametia saini kanuni hizo au la, na kuongeza kuwa hizo kanuni tayari ziko mezani mwa rais.
Makamu rais wa Marekani Mike Pence amesema pema leo kwamba Marekani muda mfupi ujao itatangaza vikwazo vikali na vikubwa vya kiuchumi dhidi ya Korea Kaskazini. Akizungumza katika mkutano na waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe, makamu rais Pence amesema Marekani itaendeleza vikwazo vyake mpaka pale Kaskazini itakapoachana na programu yake ya nyuklia na makombora.
Na wafanyakazi wa uokozi wanaendelea kuchimba katika kifusi cha majengo yalianguka, ikiwa ni juhudi ya uokozi ya watu kutokana na tetemeko la ardhi la Jumanne. Watu wanne waliuawa na takriban wengine 225 kujeruhiwa katika tetemeko lenye ukubwa wa 6.4 kwenye kipimo cha Richter ambalo lilitokea dakika chache tu kabla ya saa 6 usiku kwa saa za huko, karibu na mji wa pwani wa Hualien ambao ni maarufu kwa watalii na wenye wakazi 1,100 katika mwambao wa mashariki wa Taiwan. Tetemeko hilo lilivunja barabara na kusababisha nyumba karibu 1,400 kukosa huduma ya maji na watu takriban 2,000 kukosesha umeme. Wafanyakazi wa uokozi wanatafuta watu takriban 145 ambao wamepotea kutoka katika jumba la makazi ya watu ambalo lilianguka kidogo na kuegemea katika sehemu iliyo mbaya. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka kwamba yote haya yanapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com na bila kusahau mtandao wetu wa Facebook.
Bila shaka Facebook, ukiona hii basi unaambiwa bonyeza kile kitufe kinachosema share ili umpe na mwenzako aweze kusikiliza matangazo haya ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Mkizaji basi, kama unasafiri kwenye shughuli zako naomba mbalimbali, sisi tuko pamoja na wewe tukiangalia masuala ya maisha. Masuala ya maisha mara nyingi aidha napenda kusema kwamba ukivaa vizuri, ukila vizuri unazidi kupendeza. Na basi unapofanya hivyo, kuna huyu mtaalam ambaye Kioko amezungumza naye. Yeye ni mganga wa kienyeji, lakini anaeleza vizuri kabisa kwamba tule vitu vya namna gani ili tuweze kuwa na miili yenye afya. Jina lake Ibrahim Peter. Hebu tusikilize.
Vyakula tunavyokula hivi sasa vingi tunasema vimetengenezwa kibiashara. Hatupati vyakula vya kiasilia. Hivi sasa vyakula vimekuwa vyepesi sana kwa watu kutafuta. Na yote ni kwa sababu ya hali ya maisha. Uwe na hakika kwamba hiki chakula unachokula kisichukue muda mrefu kukaa ndani ya mwili, kwa sababu kugeuka baadaye kikawa uchafu. Kwa hakika hata si kwamba tuona haya, tuona ni mzigo. Ni nini muhimu? Wakati unakula vyakula hivi vyote, vinaleta kitu tunaita cholesterol, mafuta lehemu, ambayo ni sumu. Kuna lehemu nzuri na kuna lehemu mbaya. Hii lehemu mbaya ndio sisi tunaipiga vita, kwa sababu ndio inasababisha magonjwa sugu matano yasiyotibika: pressure, sukari, viungo, moyo na saratani. Mafuta, sukari ikiingia ndani ya miili yetu inachangia pakubwa hizi sumu kubaki ndani ya mwili. Sasa zinapobaki zinakaza mishipa. Inapokuwa harden ama kule kufyetuka kwa mishipa kunaanza kudhoofika. Sasa mpigo wa moyo unaathirika, kiwango cha sukari ndani ya mwili kinaathirika, na hatimaye sasa unakuta kwamba viungo vyako vyote vinaanza kuwa haviambatani na utendaji kazi wake. Kama tunavyojua, moyo unastahili kupiga kwa kiasi gani kwa dakika, ubongo unastahili Sasa utakuta haya yote yatachangia pakubwa kutokana na kwamba damu yako sasa haitembei vizuri. Sasa ukiangalia watu wengi wanakula chips saa sita, wanakunywa soda, sausage na mayai labda hawakuku wa grade. Sasa vyakula hivi vyote vinapungua yale madini muhimu mili yetu inayohitaji muhimu. Sasa kinga hii nayo inadhoofika zaidi wakati mili yetu inakuwa na asidi nyingi. Inamaanisha kwamba viungo vyetu vinaanza pia kufifia. Ndio pale unakuta sasa mtu anaanza shida ya macho, shida ya meno, shida ya masikio, shida ya tumbo, hata inahitaji ulcers.
Haya, mambo hayo. Nimesikia mambo haya kupenda chips na soda ndugu yangu.
Lakini wakati mwingine sana nakwambia bwana, wanasema wanzi na wewe.
Sawa, mara moja inatosha, lakini sasa sio mara moja moja. Wengine wanakula vitu kila
siku, ni vibaya sana.
Hiyo inakuwa shida.
Inakuwa ni shida.
Basi usifanye hivyo msikilizaji, kama unasikiza vitu hivi basi zingatia hayo masuala ya afya muhimu kabisa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA Express. Lakini kama au tunasema Express bila muziki
haikwendi mambo yako.
Kwendi vitu, unachukua kushusha vitu. Leo jinsi suti loipigia hii, nafikiri mwimbo huu kiimba, msikizaji mzee, kama ungekuwa unamwona Kamao hapa, nafikiri ungefurahi sana.
Basi tuelekee moja kwa moja kule Nigeria, tumpate
Technomiles
anasema
Diana. Vitu hivyo msikizaji, pata mambo mazuri kweli kweli. Nikianza kuimba hapa kama unaweza kawa shida,
hebu
tumwachie Technomiles kwanza.
Totally, baby, I'm sorry for you. In the head of my heart and body, heart and body, baby, girl, I wanna dance for you, yeah. I wanna dance for you, baby, and I know you're gonna dance for me, yeah. I sing for Diana, I curse for Diana.
Mambo hayo, nataka niwe nawe Diana, vitu vizito hivyo msikilizaji.
Vitu moto sana, yote kifanyika ndani ya VOA Express studio zetu hapa Washington DC. Lakini kama ningeulizwa mimi sana tungeendelea tu kupata kibao, lakini hata hivyo
maana ulikuwa umenogiwa sana, kama hapa alikuwa amenogiwa kweli kweli akicheza kweli kweli.
Alafu unajua wenzetu naye Aida kwamba ni birthday yake, ikawa kwamba pia anafurahia wimbo wa Diana, lakini tunamwambia happy birthday ya Aida Isa. Lakini hata hivyo tupate ushauri, tuelekee kwa masuala ya ushauri ambapo kama ulivyodokezea pale mwanzo ni kwamba mitandao imeshaingia, na kwenye mitandao kuna mambo mengi sana yanayofanyika, na baadhi ya mambo yanayofanyika sio mazuri kupitia mitandao. Unakuta kwamba kuna watu wanadhulumu wengine kupitia njia ya mitandao, ama yule wanasema cyber bullying. Na Salma Mohamed akiwa kule upande wa pwani ya Mombasa, mwenzetu yule amezungumza na mtaalamu fulani na ambaye anazungumzia kuhusiana na mambo ama uhalifu wa kimitandao kupitia njia ya dhulma ya kimitandao.
Okay, siku nyingi watu tunatumia devices kama simu, computer. So unapata kuna mtu anapata information zako and then anatumia information kukutishia, kupeana vitisho, akiona agenda zake tu mwenyewe. So ni zile bullying za kawaida, lakini zinawekwa sasa kwa mtandao. Na mara nyingi wanafanya hizi kutaka wapate kitu kutoka kwako. Kuna walifu wanataka wakutishie ama utimize haja zao ama watumie pesa. So watatafuta details zako zote, watakujua unafanya nini, unatembea wapi, ulikuwa na nani, and then watatumia hizi kukutishia. Watakutumia SMS, text, watakutumia kwa Facebook, WhatsApp, wakitaka tu ufanye chenye wanataka. Vinye tunaishi sahi, Google inakujua kuliko vile unajijua. Google inajua uko wapi sahi, ulikuwa unafanya nini. Sahi nikitaka kujua kukuhusu wewe, nitachukua like 10 minutes nijue tu uko wapi, unafanya nini. So information zako zinapatikana, ziko rahisi sana. So hizi ndio watu wanatumia ili kutishia. Okay, antivirus ni program kwa computer, ni kitu imetengenezwa, ni kama unapeana maagizo kwa computer, fanya hii na hii na hii. So mimi nikiwa na njia ya kukuandikia virus, nitatengeza kitu ni attach, ni kutumia kama text, ni attach kwa text. Ni biashara inafanyika sasa hivi, hizi ma virus ni vitu zinafanyika. Wanafunzi wakiwa shule wanafanya computer science, tabia ambayo inatumika sasa hivi. Unajua mtu akiingia online, mtu akiingia na email, kitu chote ya kilogin inahitaji mtu alogin na password. Computer zinatumia vitu zinaitwa cookies. So cookie ina save kila details zako, ili si kila time unataka kucheck mail yako una type nini yako yote. So unaweza kusave hizo password zako kwa browser ya computer yako. But hiyo ni weakness moja. Mtu yote ambaye ana get access to computer yako ama browser yako anaweza kupata password zako zote, account zako zote ambazo unaingia. So kufekiwa account zako, usitumie hiyo nini ya kusave passwords, ji kuremember password yako, usitumie vitu mtu anaweza kuguess. Watu wengi wanatumia password, anatumia jina yake. Utasikia mtu ameweka Joel 123 ama ameweka jina ya mtoto wake, ni vitu mtu anaweza kuguess tu. And then njia nyingine pia kujiprotect, usiweke kila kitu social media mtu ajue. Kuna watu wengine sahi unaweza kutrack trail yake, utajua huyu sahi anakula, huyu sahi anatembea kwa hapa, cause akifika kila mahali ameweka selfie.
Haya mambo hayo unayasikia kama mambo mazito hayo msikilizaji.
Yeah, kama alivyoshauri Job Kose ambaye ni mtaalamu wa masuala ya teknolojia na mitandao. Na unajua Sunday, mara nyingi unaona kwamba kama anavyosema, wakati ukila kwanza unapata selfie ya kwanza na mara moja unaituma, ama inakuwa ni ile Facebook live, unajua Facebook live
yeah.
Unasema
kwa pale niko hapa,
ama unaweka hashtag cheza, unasema
hashtag
hashtag man, Washington things plani. Unasema hashtag Washington things
yeah.
Ndio mambo ya mitandao hiyo,
na ndio hakika figusia kwamba watu wengine wapendi sana kubadilisha zile nywila wanaita au password, kwamba anasema ah hii wewe save tu kwenye computer. Sasa kumbe unaposave ujui wale wataalamu wakiingia
wanaweza
kuingia kwenye email zako, akaangalia barua pepe zako, akaangalia kila kitu, akakuibia mpaka na faida usipoangalia.
Ama unasema tu eti Sunday 1 2 3.
Sasa vitu hivyo inabidi kuwa makini sana mitandao siku hizi.
Haya basi, kabisa mambo yanaendelea vizuri ndani ya VOA Express. Turudi kwenye swali ambalo tuliuliza Sunday
hapo jana.
So
leo tulikuwa nasema, je, Jacob Zuma atakubali kujiuzulu rais Afrika Kusini?
Naona mambo yamekuwa
kama mjadala kulikweli hapa.
Huyu Joseph Boniface anasema yeye akubali, maana akikataa nchi itasababisha mchafuko ya kisiasa, na akikataa basi apindulie, maana anavunja sheria za nchi, na pia anatakiwa awahurumie wananchi walioko nyuma yake, na inamaanisha taifa zima kwa jumla la Afrika Kusini.
Haya, Gorigote ya Magambe, wewe uko wapi? Kunasema GGM Geita Tanzania. Anasema lazima Jacob Zuma ajiuzulu hata kama ni kwa mtutu, maana anavunja sheria za nchi hiyo, na anapoendelea kukaa madarakani anaweza kusababisha mauaji, umwagaji wa damu kwa raia wasio na hatia.
Michael Nyaki anasema asikwambie mtu yoyote, ikulu tamu sana, waulize watu wenye ngozi nyeusi, wanapenda ikulu sana, utafikiri peponi. Please Trump aongeza maneno, maana sisi bado sana upande wa Afrika kuna tatizo na ikulu.
Haya, huyu ni mwingine anaitwa Lawrence Clemens Chula. Anasema mnamaanisha jikane kwa yeye ni kama watawala wengine wa Afrika waangalie madaraka.
Haya, Rogers anasema kwamba anafaa akubali na hiyo story yote ifike kikomo. Haya, ya anasema kwamba huyu ni kama assistant wa NRM huko nchini Kenya.
Haya. Huyu mwingine Choga, tumalizie na Choga, mambo ni mengi lakini muda nao si mwingi. Choga anasema si rahisi kujiuzulu kwa kuwa ameweka mapamba kwenye masikio yake. Haya, kama
maoni mengi sana, lakini hata hivyo
endelea kutuma maoni.
Ni vizuri tuangalie pia yanayotanda kwenye mitandao. Mitandao yapi ambayo yanaongoza kabisa kwenye mitandao?
Yanayoongoza huko ni mengi sana, kama ulivyoona kuna picha inatambaa kwenye mitandao, ni huko Taiwan, eneo la Huilian, ambapo majengo marefu makubwa kabisa, kama ukiangalia unaweza kushtuka, yameporomoka. Kwa sababu gani? Ni kutokana na tetemeko la ardhi. Hii tetemeko ilikuwa na ukubwa wa kipimo cha 6.4. Kwa hiyo zile picha kamao zinasikitisha na kutisha. Inasema kwamba mji huu unakadiriwa kuwa na wakazi kama 100,000 hivi, na mpaka hivi sasa inakadiriwa tayari watu zaidi ya 200 wamejeruhiwa, na huku 150 hawajulikani walipo. Jingineno kamao ni picha ya waziri wa mambo ndani wa Tanzania, Mwigulu Nchemba, ameonekana akifanya kazi kwenye shamba moja huko ambao ni shamba la bangi katikati ya msitu huko Arumeru mkoani Arusha, ambako huko walikwenda kuteketeza ekari 6 za bangi zilizokuwa zimelimwa katikati ya msitu. Wakamtafuta mwenyewe shamba, wanasema mwenye shamba kaingia mitini, hajaonekana wala julikani,
lakini bangi iko
shamba kubwa kweli, lakini wameamua kuliteketeza. Usisahau pia kamao Korea Kaskazini. Unafahamu Korea Kaskazini? Wanasema huko wamezindua pombe mpya, imetengenezwa kutumia mbinu mpya na ya kipekee. Mujibu wa gazeti la huko la serikali ya Rodong Sinmun, wanasema kiwanda cha pombe huko kinadai kwamba kimekuja na mbinu mpya kutumia ngano mbadala ya mpunga. Maana kwa hiyo ngano ya pombe wanakuambia ni ngano. Sasa imekuja ngano ya mpunga kutengeneza hiyo pombe. Wanasema ina ladha nzuri sana na ni tofauti kabisa. Mambo ni mengi kama huu.
Basi watu watapatana nao wakati wa michezo ya Olimpiki huko.
Labda watapiga hii kwenye michezo
liga hiyo ya mpunga kwenye. Lakini hata hivyo, kando na hayo, kwenye Twitter mambo kuhusiana na Miguna yanaendelea kutia fora sana. Nikiangalia kwenye Twitter kuna huyu mwanaharakati wa haki za kibinadamu Boniface Mwangi. Anasema kwamba anashangaa kwa nini Miguna anakuwa kwamba yeye mwenyewe anapelekwa mbio na serikali, akisema kwamba Raila Odinga ndiye aliyefanya makosa kwa kwamba yeye ndiye aliyeapishwa. Mbona wasimuendee na kumkamata Raila, waachane na wale tu mashahidi walioshuhudia akiapishwa. Mwingine naye anasema hapa, anaitwa Gadhara, anasema wa Kenya, kama katiba haikumlinda Miguna, wewe ni nani? Kwa hivyo chunga sana, hakuna aliye salama.
Baumo umo kwenye Instagram ukiangalia, Kylie Jenner hatimaye ametangaza jina la mtoto wake aliyezaliwa hivi karibuni. mtoto wake anaitwa Stormy. Basi ameweka picha na jina mtoto huyu kamzaa na rafiki yake ya kiume Travis Scott. Hayo ndio baadhi tu yanayotamba kwenye mitandao kama huu.
Asante sana kwa kuwa nasi ndani ya VOA Express kutoka hapa Washington. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Sunday Shomari, nakwambia endelea kusikiliza matangazo mengine ya VOA Express, Sauti ya America kutoka hapa Washington DC. Alasiri njema. Kwaherini.